Ome fahalalanao ry Tompo, hitandremako ny lalanao ary anarahako azy amin'ny foko tontolo. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Lioka, ny toko faraika ambe folo, andiny fafito amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo.
Tamin'izany andro izany, nisy vehivavy anankiray niantso teo afovoan'ny vahoaka ka nanao tamin'i Jesosy hoe: sambatra ny kibo izay nitondranao sy ny nono izay ninononao. Fa vao mainka sambatra aza hoy Jesosy izay miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina azy. Izany ary ny teniny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Fui de fui ni evangelia niu, andin rumunz. Na eu aza ni tifnu na ye tiandan. Eu cu ye tequila ni ni fialuna nas ni fiapangana na ton sasanian Jesu. Au cu anefa irion kiagan zava pitan. Anisan zanti ve vavana kraiti. Sai maniri ananzana kata akan Jesu. San patra ni kibu, izain tundranau. Sy ny nono izay ninononao. Mivaly tenin'i Jesosy dia manampy antsika ahazo ny tena asambarana sitrak'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra. I masina Maria no sambatra voalohany satria izy no niainy ny tenin'Andriamanitra ka nanao eny tamin'ny sitrapon'Andriamanitra hatrany hatrany teo amin'ny fiainany. Izany asambarana izany anefa tsy mandeha irery fa ho an'izay rehetra miainy ny feo an'ny zanany koa. Asain'i Jesosy anahaka masina Maria ireo vehivavy velompelonana mitsiriritra ny fahasambarany. Hoy masina Maria hoe: nahavita be tamiko ilay mahefa, ary indro atsoy ny taranaka rehetra hoe sambatra aho.
Hitombo ao amintsika ne ny finoanany tenin'Andriamanitra, ilay ihany fahazavana ho an'ny lalantsika mba hahafahantsika misotra ny tena lalam-pahasambarana ny soritan'Andriamanitra ho antsika. Amen.